Tak dobré ránko vám prajem všetkým. Veľmi sa teším, že môžem byť s vami aj s mojou rodinkou. Prvýkrát sme tu v Trenčíne vo vašom zbore. Ja sa volám David Spodniak a vlastne 6 rokov sme v zbore v Nitre v cirkvi bratskej, takže prinášam pozdravy odtiaľ srdečné aj od nášho kazateľa Bohuša Vasila aj od ostatných. No a ja nestojím tu hore, pretože sa cítim, že som viac ako vy. Som hriešnik, stratený, zachránený milosťou. Ale budem mať prezentáciu, tak sa mi zdalo, že to bude lepšie, aj budete vidieť, kde bude aj biblický text a tak, aby sa vám lepšie pozeralo. Ale stále preferujem, že ak sa vám dá, že aby ste mali otvorené Biblie, alebo aj mobil, keď máte, aby ste so mnou spolu pozerali do textu. Ale ešte skôr, ako budeme čítať biblický text, tak by som rád predstavil moju manželku Kajku, ktorá je tu so mnou, a moje dve dievčatá, Esterku a Elišku, teda naše dve dievčatá, a čakáme tretie, takže tešíme sa. Zatiaľ vyzerá, že dievčatko, takže bude mať doma babinec, ale mám kocúra, no, takže nie som úplne sám. Takže tak. A v krátkosti možno iba, čo sa týka vnitre, tak mňa pán Ježiš zachránil, keď som mal 19 rokov. Manželku tesne potom, po mne, ona tiež mala 19 rokov, my sme najprv chodili spolu ako neveriaci. A pán Ježiš najprv zachránil mňa. A ja som začal modliť, som ešte nevedel vtedy, že pán Boh sa nedá vydierať, tak som ho tak trošku začal vydierať na začiatku mojej viery, že Pane Bože, máš dve možnosti. Prvá možnosť je, že aj Kajka uverí, a ak uverí, tak ja si ju zoberiem za manželku a budem ju milovať celý svoj život. No ale že ak neuverí, tak že teda nebudeme môcť byť spolu, ale že ja už nechcem žiadnu ženu a budem misionár v Afrike. No a myslel som si, že ho tak ako trošku pritlačím do kúta, že sa rozhodne pre tú prvú možnosť. A som veľmi vďačný, že napriek tomu, že som bol taký arogantný, takže prejavil milosť a že Kajka tiež uverila. Potom sme vlastne o 2 roky mali svadbu a teraz sme 10 rokov manželia. Takže vďaka Bohu za to. A v Nitre vlastne som ako vikárom, čiže prípravným kazateľom. A v roku 2025, ak pán Boh dá, tak by som mal byť ordinovaný ako kazateľ. No a pripravujeme sa spolu s manželkou na niekde, budeme odchádzať pravdepodobne z Nitry, lebo tak teda Boh už je tam kazateľ a dvaja kazatelia tam ostať neostaneme. Tak sa modlíme, že kde by malo byť to miesto, nejaký tým ľudí máme okolo seba, ktorých oslovujeme a modlíme sa, že kde by bolo to miesto. No a jedna z možností je aj vlastne Trenčín, takže môžete myslieť spolu s nami na modlitbách, že ako to pán Boh celé bude viesť a že kde to bude múdre, správne a tak. Takže verím, že ešte sa potom aj stretneme viackrát, možno môžeme sa o tom rozprávať. Potom aj vlastne ešte, neviem, o niekoľko týždňov myslím, že budem ešte aj kázať, takže tak. Takže budem úprimný, aby ste vedeli, že ako rozmýšľame. No a dnešný text bude z proroka Ozeáša z 2. kapitoly 4. verša až 3. kapitola 5. verš. Čiže prorok Ozeáš, 2. kapitola 4. verš, 3. kapitola 5. verš. Čiže vlastne takýto oddiel. Môžete si spolu so mnou nájsť. Ozeáš, každý kresťan, keď číta starú zmluvu a príde k tomuto prorokovi, tak je fascinovaný tým vlastne, že ako pán Boh vykresľuje ten vzťah medzi ním a Božím ľudom a že čo vlastne tomu Ozeášovi prikazuje. A viete, že hneď v úvode mu prikazuje, aby si vlastne zobral za manželku smilnicu a vlastne aby s ňou mal deti. A týmto obrazom pán Boh chce ukázať, že takto sa on cíti vo vzťahu s Božím ľudom. Takže teraz budeme pokračovať, kedy pán Boh vlastne vykresľuje tento vzťah, čo robia. Takže Ozeáš 2. kapitola 4. verš, budeme spolu čítať, bude to aj na prezentácii. Žalujte svoju matku, obžalujte ju, že nie je mojou ženou, a tak ani ja nie som jej mužom. Nech si odstráni z tváre znaky smilstva a z prst znaky cudzoložstva. Ak nie, vyzlečiem ju do naha a vystavím ju takú, ako bola v deň svojho narodenia. Obrátim ju na pustatinu, spravím ju podobnú vyprahnutej zemi, nechám ju zomrieť od smedu. Nad jej deťmi sa nezmilujem, keďže sú to deti zo smilstva, lebo ich matka smilnila, ich rodička sa dopustila hanebnosti, veď hovorievala, pôjdem za svojimi milencami, za tými, čo mi dávajú chlieb a vodu, vlnu a ľan, olej a nápoje. Preto hľa, zahradím jej cestu trním a ohradím ju múrom, takže nenájde svoje chodníky. Vydá sa za svojimi milencami, ale nedostihne ich, bude ich hľadať, ale nenájde ich. Vtedy povie, vrátim sa k svojmu prvému mužovi, lebo vtedy mi bolo lepšie ako teraz. Ona však nevie, že to ja som jej dával obilie, muž a čerstvý olej. Dal som jej mnoho striebra a zlata, ale venovala ho Bálovi. Preto si vezmem späť svoje obilie, až príde jeho čas a svoj muž, keď príde jeho obdobie. Odnímem od nej svoju vlnu a ľan, určené na zakrytie jej nahoty. Teraz odhalím jej nehanebnosť pred očami všetkých jej milencov a nikomu sa nepodarí zachrániť ju z mojej moci. Urobím koniec všetkým jej radostiam, sviatkom, oslavám novomesiaca, sobotám a všetkým slávnostným príležitostiam. Zničím jej vinič, aj figovníky, o ktorých hovorí, je to poplatok, ktorý ma vyplácajú moji milenci. Nechám ich zarásť lesom a potom ich požerie divá zver. Potrestám ju za dni zasvetené Bálom. Keď im prinášala kadidlové obety, zdobila sa náušnicami a šperkami a chodila za svojimi milencami, na mňa však zabúdala, znie výrok Hospodina. Preto, hľa, vyvábim ju a zavediem na púšť a prehovorím k jej srdcu. Tam jej dám vinice a údolie Achor ako bránu nádeje a odtiaľ mi odpovie ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta. V ten deň, znie výrok Hospodina, bude ma volať môj muž a nebude ma viac volať môj Bál. Odvráti mená Bálov od jej úst, viac nebudú spomínaní menom. Vtedy uzavriem zmluvu s divou zverou, nebeským vtáctvom a plazmi zeme. Luk a meč, teda boj, odstránim zo zeme a usadím ich v bezpečí. Zasnúbim si ťa na veky, zasnúbim si ťa v spravodlivosti, práve, láske a milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty poznáš Hospodina. Vtedy odpoviem, znie výrok Hospodina, odpoviem nebesám a oni zasa odpovedia zemi. Zem odpovie obiliu, muštu a oleju a oni odpovedia Jezreelu. Zasejem si ju v krajine a zmilujem sa nad neomilostenou. Poviem nie môjmu ľudu, ty si môj ľud a on povie môj Boh. Hospodin mi opäť povedal, miluj ženu, ktorá miluje zlo a cudzoloží práve tak, ako Hospodin miluje Izraelitov, ktorí sa obracajú k iným bohom a majú radi hrozienkové koláče. Kúpil som ju teda za 15 strieborných chomer jačmeňa a letek vína. Povedal som jej, dlho zostaneš u mňa. Nebudeš smilniť a nebudeš mať muža a ani ja s tebou nebudem mať nič, lebo dlho zostanú Izraelite bez kráľa, kniežať, bez obety, macebi, efódu a terafím. Potom sa Izraeliti obrátia a budú hľadať Hospodina svojho Boha a Dávida svojho kráľa. S bázňou sa obrátia k Hospodinovi a jeho dobrote v čase, ktorý príde. Toľko z Božieho slova. Budem sa modliť. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré je živé a mocné. Je pre nás fascinujúce, ako veľmi ti záleží na tvojom ľude. Ako veľmi ti záleží na nás. Až tak veľmi, že hovoríš, že keď chodíme inde za inými bohmi, tak je to pre teba ako keby sme smilnili. Tak prosím, hovor k nám, aký si, ako ti na nás záleží a premieňaj dnes naše srdcia, aby sme odchádzali ako tí, ktorí teba viacej milujú, chcú ti byť verní a chcú ťa poslúchať. Amen. Takže na úvod prečítam pár takých znakov správania a vy skúste povedať, že čo vám to pripomína, že aké správanie. Neustály kontakt, podozrievanie, sledovanie, z malých vecí robí veľké veci, všetkých ostatných berie ako nejakých svojich rivalov a tých, ktorí proste sa snažia zničiť váš vzťah. Ako by ste opísali, že čo to je, keď sa niekto takto správa? Presne tak, žiarlivosť. No a žiarlivosť je jedna z vecí, ktoré musíš, nedávaj, najprv počkaj, potom daj. A žiarlivosť je jedna z vecí, ktoré už od malička vnímame v našom živote. Prichádza to ako emócia, ktorou sa učíme bojovať. Hej, učia nás, že musíš s tou emóciou bojovať. Všetkých ostatných berieš ako svojich rivalov, z malých vecí robíš veľké veci a vlastne žiarliš na spolužiakov najprv, potom kamarátov, potom susedov a všetkých, čo sa majú lepšie. No ale prečo začínam s touto vlastnosťou? Pretože v tomto texte môžeme vidieť, že aj Boh je žiarlivý Boh. Že Boh žiarli na svoj ľud. No ale asi keby sme si my mali predstaviť akože Boha, že teraz my si ho ideme vymyslieť, tak by sme mu dali veľkolepé vlastnosti ako láska, spravodlivosť, svetosť. Ale určite by sme nikto z nás nevytvoril Boha, ktorý je žiarlivý Boh. Lebo je to vlastnosť, ktorá nám pripadá ako negatívna vlastnosť. No ale ešte dobre, že nemusíme my si vytvárať Pána Boha, ale že sám Boh sa nám zjavuje vo svojom slove. A Boh svoju zmluvu so svojím ľudom Izraelom berie ako manželskú zmluvu. Keď s nimi uzatvára zmluvu, tak v 2. Mojžišovej, 34. kapitoli 14. verši, hovorí, že nebudeš sa klanať inému Bohu, lebo Hospodin, ktorý sa volá žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. Tak ako teda máme vnímať túto Božiu žiarlivosť, keď tú našu ľudskú väčšinu vnímame negatívne? Tak skúsme sa na to pozrieť takto. Ak by manžel alebo manželka pristihla doma svojho partnera alebo partnerku s milencom, a nič by to s ňou neurobilo, alebo s ním, tak asi niečo nie je v poriadku. Asi nepochopil, alebo nepochopila, že ako je dôležité ten sľub, ktorý si vlastne dávali v manželstve, že si sľubili vernosť a lásku na celý život. Takže takáto žiarlivosť je vlastne dobrá žiarlivosť, pretože si uvedomujeme, ako dôležité, ako hlboký sľub sme si vlastne medzi sebou dali ako manželia. Takže Božia žiarlivosť, ona nepochádza z toho, že by on nejakým spôsobom teraz nedokázal bez nás žiť, alebo že by to vyšlo z nejakej jeho akože negatívnej emócie, ale Bohu veľmi záleží na vzťahu medzi ním a jeho ľudom, čo vtedy bol Izrael a dnes je cirkev. Každý jeden veriaci Ježiša Krista patrí do tohto ľudu a veľmi mu záleží na tom, aby ten vzťah bol verný, hlboký, a aby ako on sľubuje vernosť a lásku voči nám, aby sme aj my sa správali rovnako voči nemu. Takže kde nastal problém? Prečo Pán Boh žiarli? No, u neho určite nie. Ten problém nastal u nás. A to bude prvý bod našej kázne. Božia žiarlivosť nám ukazuje našu nevernú lásku. Keď si pozrieme celú históriu Izraela ako Božieho ľudu, tak vidíme, že keď mali hojnosť, mali sa dobre, tak vtedy od Pána Boha odchádzali k iným bohom a uctievali iných bohov a mysleli si, že to oni im dávajú vlastne všetky tie dobré veci. Za všetko dobré, čo mali, ako čítame vo 8. verši, v 2. kapitole, chlieb, vodu, vlnu, ľan, olej, nápoje, neďakovali Bohu, ale vlastne milencom, ako hovorí Boh. No a to je v Božích očiach ako duchovná manželská nevera. Keď čítame v 5. verši, nech si odstráni z tváre znaky smilstva a z prst znaky cudzolostva. Nad jej deťmi sa nezmilujem, keďže sú to deti zo smilstva. Lebo ich matka smilňala, ich rodička sa dopustila hanebnosti, veď hovorievala, pôjdem za svojimi milencami, za tými, čo mi dávajú chlieb a vodu, vlnu, ľan a nápoje. Takže všetko, čo dostávali od Pána Boha, všetky tie dobré veci, im Pán Boh dával, ale oni napriek tomu chodili za inými bohmi, uctievali iných bohov a mysleli si, že všetky tie ostatné veci, vlastne tie dobré veci, ktoré majú od niekoho iného. No ale tu je to také zvláštne a možno si povieme otázku, že tak veď dobre, tak Pán Boh asi si nebol dostatočným dobrým manželom, asi ten tvoj ľud si nedokázal pri sebe udržať. Oni sa dobrovoľne rozhodli, že teda odídu od teba preč, asi pri tých iných bohoch im bolo lepšie. Tak prečo na nich žiariš? Prečo ich nenecháš odísť? Je hrozne ťažké sa pozerať, ako manželka alebo manžel odchádzajú preč za milencom alebo milenkami s tým, že vám hovoria, že s nimi je mi lepšie. Alebo s nimi je mi lepšie. Prečo to Boh nenechá tak? Zlyhal si, Pane Bože. Nepriťahuješ nás toľko. Nechaj odísť svoj ľud preč. A myslím, že častokrát to zažívame aj my, že inde, mimo Boha, zažívame možno lepšiu radosť, lepšie šťastie, keď sa nám darí v práci, keď máme vyšší plat, keď ideme na dovolenku, alebo keď máme nové auto, alebo pri rôznych iných činnostiach zažívame väčšiu radosť, A ako keby sme to tak rozdeľovali, že toto sú telesné veci a potom idem v nedeľu na bohoslužby alebo večer si otvorím Bibliu, akože nezažívam z toho veľkú nejakú radosť alebo požehnanie, ale musím to urobiť, lebo však som veriaci, ale potom oveľa radšej si pozriem nejaký Netflix, film, idem večer s kamarátmi von a tam zažívam oveľa väčšiu radosť, šťastie a naplnenie ako vo vzťahu s tebou, keď si čítam Bibliu alebo počúvam nedeľu kázeň alebo robím niečo duchovné. Radšej svoju dôveru vložíme častokrát možno do doktorov alebo do toho, že prídu vakcíny a že tie nás zachránia. Aj keď akože chcem jedným dýchom povedať, že Pán Boh si používa aj doktorov, aby nás liečil, ale do čoho vkladáme tú väčšiu dôveru? Alebo keď príde iná vláda, druhá vláda, budem sa mať lepšie. Alebo keď vymením zbor, budem sa mať lepšie. Keď vymením vzťahy, keď vymením prácu. A stále hľadáme niečo, kde sa budeme mať lepšie, keď sa to stane. Lebo nám nestačí, že máme vzťah s Bohom. A častokrát sa pozeráme na neveriacich ľudí a povieme si, že oni sa majú oveľa lepšie ako my, kresťania. Častokrát nie sú chorí, sú bohatí, majú pekné rodiny a my, kresťania, sa máme častokrát horšie ako tí neveriaci. Tak prečo mám ostať s Bohom? Čo mi to vlastne prináša? Prečo ostať kresťanom v tomto vzťahu s Bohom? Prečo neodísť preč za nejakými milencami, milenkami, akože v tom duchovnom zmysle a tam sa radovať? No a častokrát to možno vnútri zažívame, že by sme radi povedali Pánu Bohu v modlitbe, že Pane Bože, inde som šťastnejší ako s Tebou, alebo radšej by som už nebol možno veriaci, ale bojím sa, že keď od Teba odídem preč, tak skončím v pekle, to je jediný dôvod, prečo verím. No ale Boh, miesto toho, aby sa rozhodol, že nechá nás ísť, tak choďte si svojou cestou, keď je vám lepšie inde, tak robí fascinujúcu vec. Hovorí v 12. verši, zahradím jej cestu trním a ohradím ju múrom, takže nenájde svoje chodníky, vydá sa za svojimi milencami, ale nedostihne ich, bude ich hľadať, ale nenájde ich. Urobím koniec všetkým jej radostiam, sviatkom, oslavám, novomesiaca, sobotám a všetkým slávnostným príležitostiam. Zničím jej vinič, aj figovníky, o ktorých hovorí, je to poplatok, ktorý ma vyplácajú moji milenci. Koľkokrát v našom živote spätne, keď sa pozrieme, tak Boh toto spravil, že zahradil cestu, zastavil nás, nedovolil nám urobiť niečo, čo by spôsobilo to, že by sme od Neho odišli preč. Po koľkých veciach sme naopak túžili, modlili sa a nedostali sme ich. A koľké veci, ktoré sme tak veľmi milovali, alebo ľudí, ktorých sme milovali, sme o ne prišli. Čo všetko nám Boh zobral, čo sme tak veľmi mali radi a čo všetko nám nedal, o čo sme ho prosili. Čo všetko je za týmto Božím správaním? Prečo nám zahradí cestu, nepustí nás? Častokrát sme presvedčení, že to by bola najlepšia vec v mojom živote, keby som urobil toto, alebo dostal novú prácu, alebo mal túto manžela, manželku, alebo vzťah s niekým a on nám to nedal. Čo je dôvodom takéhoto správania? 9. verš. Ona však povie, vrátim sa k svojmu prvému mužovi, lebo vtedy mi bolo lepšie ako teraz. Jeho dôvod je, aby sme sa nakoniec k nemu vrátili a zistili, že sme boli stvorení pre neho a že len pri ňom nájdeme plné šťastie. A že všetky tie ostatné veci, ktoré nám nedal alebo nám zobral, je pre naše dobro. Takže chce nám ukázať dve veci. Prečo vždy zasiahne do nášho života a zdá sa nám, ako keby nám zahradil cestu, nedal nám veci, zobral nám veci. A chce nás naučiť dve veci. Poprvé, všetky dobré veci, ktoré sme mali, keď sme si aj užívali s milencami, že sme boli niekde inde a radovali sme sa, boli od neho. 10. verš. Ona však nevie, že to ja som jej dával obilie, mušt a čerstvý olej. Dal som jej mnoho striebra, zlata, ale venovala ho Bálovi. Potrestám ju za dni zasvetené Bálom, keď mi prinášala kadidlové obety. Zdobila sa naušnicami a šperkami a chodila za svojimi milencami. Na mňa však zabúdala. Všetky dobré veci v našom živote, ktoré máme, či si uvedomujeme, že sú od Boha, alebo si neuvedomujeme, že sú od Boha. Keď sme mali obdobie, keď sme boli ďaleko od Pána Boha a užívali sme si možno v nejakých závislostiach alebo v niečom inom, tak všetko dobré, čo sme zažili a všetko dobré, čo sa deje vo svete, je vlastne od Pána Boha. Napriek tomu, že sme si to neuvedomovali, tak to On bol ten, ktorý nám dával tie všetky dobré veci. To je príklad, manžel opustí svoju manželku a už slávi Vianoce so svojou milenkou a milenka mu dáva dary, prstenie na Vianoce a vlastne prezentuje, že to sú od nej, od neho. Ale nakoniec vlastne všetko je to posiela vlastne ten manžel skutočný alebo manželka. Čiže všetky dobré veci, ktoré máme, ktoré zažívame od Boha, aj keď s ním nie sme, keď nie sme pri ňom blízko, tak pochádzajú od neho. Potrestám ju za dni zasvetené Bálom, keď im prinášala kadidlové obety, zdobila sa náušnicami a šperkami a chodila za svojimi milencami, na mňa však zabúdala. V období, keď na Boha zabúdame, napriek tomu je voči nám verný a dáva nám nové veci. A druhý bod, ktorý nás chce naučiť, je, že všetko, o čo sme prišli, alebo čo nám zobral, bolo z jeho lásky k nám a pre naše dobro. Apoštol Pavol v liste Rímanom 8:28 hovorí, vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. A toto je veľmi ťažké veriť v období, keď prichádzame o svojich blízkych, alebo je nám ťažko. Ale John Newton iba v 18. storočí hovoril, čo Boh dopustil, potrebné bolo, čo nedal, potrebné nebolo. Všetko, čo do nášho života prišlo, potrebné bolo. A všetko, čo sme nedostali, alebo o čo sme prišli, potrebné nebolo, preto aby sme mohli vlastne mať vzťah s Bohom. Takže Božia žiarlivosť nie je problémom Boha, že by on nejakým spôsobom nemohol bez nás žiť a teraz chorobne žiarli, ale ukazuje nám náš problém nevernej lásky. Predstavte si, že by sa Pán Boh rozhodol nechať nás odísť od neho preč. Tak nakoniec naše srdce je čím ďalej zatvrdené. Necháme sa oklamať, že nie my máme problém, ale že Boh je ten neverný, že Boh je ten, ktorý nedodržal svoj sľub a dokazil mi celý život. A nakoniec by sme skončili odsúdení od neho preč, oklamaní, že to vlastne Boh je ten zlý. Takže vďaka Bohu, že aj v mojom živote, keď sa pozriem spätne, 13 rokov, späť, odtedy ako som kresťanom, bolo nespočetne veľakrát, kedy Pán Boh ma vyviedol na púšť, ako tam hovorí, a vlastne ukázal mi môj problém, môj hriech a jeho Duch Svätý ma vrátil naspäť na úzkú cestu. Koľkokrát vo vašom živote sa toto stalo, keď si pozriete spätne? To je naša prirodzenosť a nevďačnosť, ktorá sa stále prejavuje v našom živote. Ale on je stále verný. A druhý bod, Božia žiarlivosť nám ukazuje jeho vernú lásku voči nám. 2. kapitola, 10. verš až 3. kapitola, 5. verš. Jonathan Edwards, keď mal iba 18 rokov, bol kazateľ. Predstavte si, že 18-ročný mladý kazateľ sa postaví za kazateľnicu a jeho jedna z prvých kázní obsahovala tieto tri body. Ak si kresťan, tvoje zlé veci sa obrátia na dobré. Druhý bod. Tvoje dobré veci ti nikdy nemôžu zjať. A po tretie, to najlepšie ešte len príde. Mladý 18-ročný kazateľ sa postavil a toto mal tri body vo svojej kázni. Úžasná viera v Božiu vernosť. A čítame v 16. verši v 2. kapitole, preto hľa vyvábim ju, zavediem na púšť a prehovorím k jej srdcu. Zasnúbim si ťa na veky, zasnúbim si ťa v spravodlivosti, práve, láske a v milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty poznáš Hospodina. Zasejem si ju v krajine a zmilujem sa nad neomilostenou, poviem nie môjmu ľudu, ty si môj ľud a on povie môj Boh. Slengovo povedané, Pán Boh svoj ľud vždy zbalí. Aj keď sa rozhodneme ísť preč za milencami, za inými vecami, za závislosťami, za šťastím niekde inde, ak patríte do Božieho ľudu, Boh žiarli na vás a on urobí všetko preto, aby si vás opäť získal späť. Vyvábim ju a zavediem na púšť a prehovorím k jej srdcu. Koľkokrát sme to zažili, kedy Pán Boh nás vracal naspäť z púšte, kde sme si mysleli, že tam bude to naplnenie, tam bude tá radosť, tam nájdeme to šťastie a nakoniec sme zistili, že tam to nie je a získal si nás naspäť. Opäť nám ukázal jeho lásku, jeho vernosť. Nespočetne mnohokrát to urobil aj v mojom živote. My nikdy nedokážeme byť Bohu verní. On je vždy verný voči nám. No ale ako to je možné? Prečo zrazu ako keby mu nezáležalo na tej zmluve z našej strany? On svoju stranu vždy dodržiava. On je vždy verný. On je vždy láskavý. A my keď odchádzame od neho, tak ešte je ochotný nás stále získať späť. Ako je možné, že chce byť ďalej s nami v manželstve, keď vlastne my ako ľud nedodržiavame vôbec za svoj záväzok. Prečo prikázal Ozeášovi, že zober si tú smilnicu a miluj ju, ako ja milujem svoj ľud? Iba z jediného dôvodu je to možné, a to, že Boh sa stal človekom, keď druhá osoba Božej Trojice, Ježiš Kristus, prišiel na zem a tú našu stranu zmluvy naplnil. On sám musel prísť a naplniť tú druhú stranu tej našej manželskej zmluvy. Ježiš Kristus miloval každú sekundu Otca Nebeského, tak ako si to Otec zaslúži. Vždy mu bol verný, vždy ho poslúchal a preto ako on jediný mohol zobrať na seba trest za nedodržanie našej dohody. Keď na kríži visel a kričal, Bože môj, prečo si ma opustil, tak to sme mali kričať my. Boh mal opustiť tú nás, pretože my sme zlyhali v tej zmluve. Ale Ježiš Kristus to urobil pre nás, aby sme mohli znova obnoviť ten manželský vzťah s Bohom a žiť s Bohom v manželstve. Len vďaka Ježišovej obeti na kríži. A Ježiš Kristus na tretí deň stal z mŕtvych a teraz vládne a panuje a my v ňom, len v Ježišovi Kristovi, môžeme vlastne ďalej byť s Bohom v manželskom vzťahu. A apoštol Pavol hovorí, čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac bol skriesený z mŕtvych. Je po Božej pravici a prihovára sa za nás. A kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebudú nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Toto je naša nádej. Božia vernosť nie naša vernosť. A Hospodín mi opäť povedal, hovorí Ozeáš, ktorý toto všetko zažíval na vlastnej koži. Tretia kapitola. Miluj ženu, ktorá miluje zlo a cudzú loži. To sme my. To je naša prirodzenosť. Práve tak, ako Hospodín miluje Izraelitov, ktorí sa obracajú k iným bohom a majú radi hrozienkové koláče. Jan Calvin povedal, že naše srdce je továre na modli. Tam vzniká, všetko sa nám zdá, že je dôležitejšie ako Boh. A napriek tomu, že Boh vie, že sme takíto, že máme tendenciu dávať dôležitosť a prioritu iným veciam ako nemu, hovorí, že nás miluje ako svoj ľud. Kúpil som ju teda za 15 strieborných chomer jačmeňa a letek vína. Našou jedinou nádejou je Božia vernosť voči nám, Božia láska voči nám. A k tomuto veríme a napriek tomu sme ochotní hrešiť a neriešiť to vo svojom živote a nebojovať s hriechom, tak je vysoká pravdepodobnosť, že nás táto láska nezmenila ešte. Ale ak veríš v Ježiša Krista, ak si už činil pokánie a patríš do Božieho ľudu, tak si toto potrebuješ každý deň pripomínať, že toto je Božia verná láska voči tebe a preto ja už nechcem chodiť za inými bohmi. Boh s absolútnou istotou hovorí, že svoj ľud si už získal a vykúpil Ježišovou krvou. A ak si kresťan, tak to platí o tebe. Ale ak nie a ešte rozmýšľaš a nie si istý, že či Pán Boh aj voči tebe má takúto vernú lásku, tak je to tá najdôležitejšia vec, ktorú potrebuješ dnes vyriešiť vo svojom živote. Možno po bohoslužbách príď za hociakým kresťanom, ktorý tu je, pýtaj sa ho, čo mám robiť, alebo možno pochybuješ, možno sa práve cítiš, že si od Boha odišiel, že sa nachádzaš na púšti a túžiš, aby Pán Boh prehovoril do tvojho srdca a získal si ťa späť. Ale to najkrajšie a najúžasnejšie je žiť v tejto Božej vernej láske voči nám. A teraz sa spolu môžeme modliť takú modlitbu, ktorá bude tu napísaná. Tak môžeme aj povstať spolu. A každý, ak nie chcete nahlas, môžete nahlas, ak potichu, tak potichu, ja budem nahlas čítať, a kde budeme spolu vyznávať to, čo sme aj dnes počuli. Takže ak chcete nahlas, môžete nahlas, keď potichu, tak potichu, alebo aj premýšľať len nad tým, čo tam je. Drahý náš Boh, ďakujeme Ti, že na nás žiarliš aby si nám ukázal našu nevernú lásku voči Tebe a zároveň Tvoju vernú lásku voči nám. Odpusť nám našu neveru. Vkladáme sa do Tvojej vernej lásky. Miluješ nás, pretože sme Tvoji. Neexistuje väčší dar, než patrí Tebe. Ďakujeme Ti, že si nás vykúpil krvou Tvojho Syna Ježiša Krista. Ďakujeme, že si nás vždy získaš späť svojou láskou a vernosťou. Prosím, pomôž nám každý deň vidieť Tvoju vernú lásku. Amen.